You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai มีเรื่องที่น่าวิตกนะคะจากผลการวิจัยชี้ว่าผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียจำนวนมากรวมทั้งคนไทยนั้นไม่รู้ว่าหากเกิดอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือ heart attackควรจะต้องทำอย่างไรจึงทำให้ไปรับการรักษาช้าแล้วก็พากันไปรับการรักษาผิดที่ค่ะจนเสียเวลาที่อาจหมายถึงความเป็นความตายทีเดียวนะคะดร.กรรณิกาเวชคุณานุกูลนักวิชาการไทยในอดิเลดที่ทำการวิจัยเรื่องนี้อธิบายว่าอะไรคือสาเหตุของการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ของผู้ย้ายถิ่นฐานพร้อมแนะวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องหากเกิดอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดร.กรรณิกาก็มีการทำวิจัยที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้อพยพย้ายถิ่นที่มาอยู่ในออสเตรเลียแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับชาวออสเตรเลียทั่วไปด้วยโครงการวิจัยนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะ
งานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้จริงๆได้แรงบันดาลใจจากการที่ตัวเราเองก็เป็นคนย้ายถิ่นฐานจากไทยมาอยู่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ช่วงที่เราตอนช่วงที่เรียนปอโทในช่วงแรกเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำงานเป็นล่ามให้คนไทยและคนลาวสักประมาณ 5-6 ปีก่อนที่จะมาทำวิจัยปอเอกชิ้นนี้นะคะเราก็ได้มองเห็นความแตกต่างของการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลของไมเกรนของคนที่อพยพถิ่นฐานมานะคะก็คือไม่ใช่แค่คนลาวคนไทยนะคะมาถึงต่างชาติอื่นด้วยรวมถึงฝรั่งที่เข้ามาจากประเทศอื่นแล้วย้ายมาอยู่ออสเตรเลียด้วยเช่นกันนะคะความแตกต่างที่ว่านี้นะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลออสเตรเลียเขาเลือกดูแลเฉพาะคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่นะคะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นคือคนที่อพยพมาอยู่ที่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจระบบการสาธารณสุขหรือการแพทย์ของที่นี่หรือไม่รู้ว่ามีบริการที่เท่าเทียมกันที่เขาสามารถเข้าไปใช้ได้หรือบางคนก็ไม่ค่อยกล้าไปใช้บริการอาจจะด้วยภาษากลัวเรื่องการเงินอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราทำงานด้านการแพทย์มา20 กว่าปีก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์ของคนที่อพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่เลือกโรคหัวใจเพราะว่ามันเป็นกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งทั่วโลกรวมทั้งเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียของไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยนะคะงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาอาการเจ็บหน้าอกหรือที่เรียกว่า chest pain ซึ่งเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะหรือถ้าบางทีเราก็เรียกกันว่า heart attack นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอกหรือ heart attack แล้วเนี่ยคนที่อพยพมาจากต่างชาติเนี่ยเขามีความล่าช้าในการตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินเรียกรถฉุกเฉินแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนที่เกิดที่ออสเตรเลียนะคะก็จะมาดูว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการล่าช้าของการไปโรงพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็งานที่นี้เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในรัฐเซาออสเตรเลียนะคะทุนการวิจัยก็มาจากทุนตัวเองแล้วก็ได้ทุนบางส่วนจากการเรียนปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
อาการเจ็บหน้าอกที่เป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่า heart attack เนี่ยนะคะมันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
ขออธิบายเกี่ยวกับหัวใจนิดนึงนะคะปกติหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะเราก็อาจจะคิดว่าโอ้โหมีเลือดเยอะแยะในหัวใจก็คงมีเลือดกินใช้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในหัวใจมีเลือดก็จริงแต่ว่าเลือดที่อยู่ในหัวใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ในหัวใจได้นะคะตัวหัวใจเองเขาก็จะต้องมีเส้นเลือดพิเศษที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงตัวเขาเองด้วยนะคะทีนี้อาการเจ็บหน้าอกที่ว่าเนี่ยหมายถึงเป็นอาการของหัวใจเนี่ยไม่มีเลือดไปเลี้ยงเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะอุดตันหรือว่ามันตีบทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจก็จะค่อยๆขาดเลือดก็เหมือนกับเริ่มตายทีนี้พอถ้าไม่ได้รับการรักษาท่วงทีเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆนะคะพูดไปแล้วก็จะเหมือนอาการที่เราเป็นสโตรกหรือการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเกิดคนละจุดกันเกิดกับหัวใจนั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่ว่าสาเหตุทำไมถึงจะมีอาการ heart attack หรือปวดหัวใจได้หรือว่าทำไมเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจก็คือเส้นเลือดมันอุดตันอาจจะมาจากไขมันไปอุดตันเส้นเลือดหรือบางทีก็เกิดจากอาการตีบของหลอดเลือดฉับพลันได้เช่น การเครียดหรือโมโหเหมือนเราเห็นในทีวีในหนังอะไรอย่างนั้นนะคะหรือบางทีก็มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดนะคะทีนี้อาการพอหลังจากที่หัวใจเริ่มขัดเลือดมากๆก็จะมีอาการเจ็บจุกหน้าอกเจ็บแน่นเหมือนโดนของหนักทับนะคะหายใจไม่ทั่วท้องก็จะเป็นเหงื่อเย็นนะคะออกมากๆแต่ว่า 25% ของคนไข้ที่มีอาการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ย 25% เนี่ยอาจจะไม่มีการเจ็บหน้าอกก็ได้นะคะอาจจะมีอาการอย่างอื่นนะคะเช่นปวดไหล่ปวดสะบักหลังปวดขากรรไกรปวดต้นคอปวดร้าวตามแขนซ้ายหรือขวาหรือบางครั้งก็เป็นทั้งสองข้างอาจจะมีการปวดขาปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้หรือมีอาการอาเจียนด้วยและอาการเหล่านี้อาจจะเกิดร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกก็ได้นะคะ
ผู้ที่มีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะควรทำอย่างไรบ้างคะแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์ภายในเวลาเท่าไหร่คะ
ถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บหน้าอกแบบนี้นะคะหรือถ้าสงสัยว่าใกล้เคียงคือจุกมากเจ็บหน้าอกจะเหมือนมีอะไรมาทับแน่นที่หน้าอกนะคะก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะคือต้องไปโรงพยาบาลนะคะHeart Foundation นะคะมูลนิธิโรคหัวใจของออสเตรเลียได้แนะนำการปฏิบัติตัวหลังจากเกิดอาการเจ็บหน้าอกนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างมี3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือ stop ให้หยุดทำกิจกรรมต่างๆเราอาจจะซักผ้ารีดผ้าหรือออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งนั่งดูทีวีหรือทำอะไรอยู่แล้วมีการให้หยุดแล้วก็หยุดนั่งนิ่งๆแล้วดูตัวเองว่ามันใช่อาการไหมนะคะหรือบางคนถ้าเกิดกำลังโมโหหรือเครียดอะไรมากๆก็ให้ทำใจให้สงบดูนะคะนั่งพักดูว่าอาการมันดีขึ้นไหมนะคะแล้วพอถ้ามีอาการนะคะอย่างที่สองก็คือให้ทอล์คคือบอกกับคนใกล้ตัวใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าตอนนี้เรามีอาการแบบนี้นะเจ็บหน้าอกมากเหงื่อแตกเยอะเวียนหัวขึ้นไส้ปวดคอปวดหลังอะไรนะคะก็บอกเขาไปนะคะแล้วก็นั่งพักดูว่าอาการดีขึ้นไหมถ้าเป็นอยู่นานถึง10นาทีนะคะให้รีบเรียกรถพยาบาลทันทีนะคะให้ใช้บริการรถพยาบาลนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะส่วนบางท่านที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วและมียาที่หมอเขาบอกว่าถ้าคุณมีอาการเจ็บหน้าอกนะให้กินอันนี้หรือว่าให้พ่นยานี้หรือให้อมยานี้ใต้ลิ้นให้ใช้ยานั้นทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหมอบอกว่าถ้าคุณมีอาการเจ็บหน้าอกให้รีบอมยาใต้ลิ้นทันทีถ้าอมไปแล้ว5นาทียังอาการเหมือนเดิมหรือแย่ลงให้ใช้ยานั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้เรียกรถพยาบาลทันทีนะคะนั่นคือก็ขั้นตอนที่3นะคะให้ call TPO 03ตัวพอโทรไปแล้วก็บอกเขาว่าขอรถพยาบาลถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีไม่ค่อยชัดนะคะก็บอกไปเลยค่ะว่า ambulance นะคะเขาก็จะรู้ว่าโอเคเราต้องการรถ ambulance แล้วก็อย่าวางสายนะคะถ้าโทรไปแล้วอย่าวางสายให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ทางฝั่งนี้เนี่ยเขาจะแนะนำให้ทำอะไรบ้างเพื่อที่จะดูแลตัวเองก่อนที่รถจะมาถึงโดยปกติรถ ambulance จะใช้เวลาประมาณ8นาทีที่จะมาถึงบ้านเรานะคะก็ให้ถือสายรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาถึงหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำว่าให้วางสายทีนี้อาการแบบนี้อาการที่ขัดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยผลการรักษาจะสูงสุดดีที่สุดเมื่อเราไปถึงแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลนะคะภายใน1ชั่วโมงค่ะควรจะไปให้เร็วที่สุดอะค่ะ
ถ้ามีอาการแต่ไปพบแพทย์ช้าเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายคะ
อย่างที่อธิบายไปว่ายิ่งช้าทุกนาทีหมายถึงการเสี่ยงกับการเสียชีวิตเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะตายจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆทุกวินาทีนะคะเพราะว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงทีนี้ถ้าเราไปช้าก็มีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะอาจจะชีวิตหรือทำให้มีผลซับซ้อนต่อโรคหัวใจมากขึ้นดังนั้นถ้าเรามีอาการที่น่าสงสัยโดยเฉพาะคนที่เคยมีอาการมาก่อนหรือว่ามีโรคหัวใจอยู่แล้วนะคะต้องให้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะโดยเรียกรถฉุกเฉินนะคะ
ผู้อพยพมาอยู่ใหม่นะคะบางคนถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะต้องไปหาหมอที่คลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยนะคะดร.กรรณิการแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยไปที่ไหนดีที่สุดคะ
คำถามนี้สำคัญมากนะคะในการทำวิจัยเพราะว่าบางคนไปผิดที่ผิดทางนะคะทำให้ได้รับการรักษาช้าล่าช้าออกไปนะคะเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกจากสิ่งที่บอกไปคือหัวใจขาดเลือดใช่ไหมคะให้เรียกรถพยาบาลไปอย่างแรกนะคะเพื่อไปให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอย่าไปหาหมอประจำตัวอย่าไป medical center หรือพวกคลินิกต่างๆที่เราไปเป็นประจำนะคะเพราะคลินิกเหล่านั้นหรือหมอที่ GP ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รักษานะคะเขาจะส่งต่อโรงพยาบาลอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือเรียกรถพยาบาลนะคะถ้าเราจะสังเกตว่าเวลาเราโทรไปพวกคลินิกเวลาจะไปนัดอะไรพวกนี้ค่ะปลายสายจะแนะนำเราไปอย่างแรกก่อนที่จะคุยกับเราว่าถ้าคุณมีอาการเชสเพนจะต้องให้วางหูแล้วรีบโทรไป000ทันทีนะคะเพราะว่าคลินิกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จ จะเป็นสเปเชียลิสต์อะไรก็แล้วแต่เขาไม่รักษานะคะเขาก็จะส่งไปโรงพยาบาลดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเรียกรถแอมบูเลนซ์เพื่อให้เราเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลถึงมือหมอในโรงพยาบาลเร็วที่สุดนะคะก็รถฉุกเฉินดีที่สุดนะคะเพราะว่าในรถฉุกเฉินเนี่ยพอเขามาถึงเราแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มารับเราเนี่ยเขาจะมียามีอุปกรณ์การรักษาเบื้องต้นพร้อมสำหรับอาการที่เราเป็นนะคะก็จะช่วยดูแลเราตั้งแต่ที่บ้านก่อนที่เราจะไปถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแนะนำว่าอย่าขับรถไปเองเพราะว่าระหว่างที่เราขับไปเราอาการแย่ลงเวียนหัวเป็นลมหรือขับต่อไม่ได้ยิ่งจะทำให้แย่นะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันค่ะ
ในการวิจัยของดร. กันนิกานะคะก็พบว่าผู้อพยพย้ายถิ่นในออสเตรเลียที่มีอาการเจ็บหน้าอกนั้นเนี่ยไปพบแพทย์ช้ากว่าผู้ที่เป็นชาวออสเตรเลียทั่วไปนะคะที่บอกว่าช้ากว่านี่มันช้ากว่ามากน้อยแค่ไหนคะ
ในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเราเปรียบเทียบความล่าช้าการของการไปเข้าถึงการรักษาจากคนอพยพ9เขตทั่วโลกนะคะก็เราก็แบ่งเป็นยุโรปเหนือเช่นพวก UK พวกไอร์แลนด์พวกนี้ยุโรปใต้อิตาลีกรีกพวกนี้นะคะแล้วก็ทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเช่นพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เอเชียแถบบ้านเราอีกกลุ่มหนึ่งคือเอเชียใต้พวกอินเดียปากีสถานพวกนี้นะคะแล้วก็พวกอาหรับแอฟริกาอเมริกาแล้วก็ชนเกาะนะคะงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเราพบว่าเราเปรียบเทียบเวลาการตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือเช่นไปโรงพยาบาลหรือว่าโทรเรียกรถแอมบูเลนซ์เนี่ยคะเราพบว่ามีความแตกต่างกันมากแล้วก็กลุ่มคนที่ช้าที่สุดคือกลุ่มคนที่มาจากแอฟริกานะคะเขาช้าถึง 4.5 ชั่วโมงเลยค่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเพราะว่าการวิจัยนี้ใช้คนประมาณ 8,000 กว่าคนนะคะในการหาข้อมูลนะคะส่วนที่ช้าเป็นอันดับ2คือชาวอาหรับค่ะพวกอิหร่าน4ชั่วโมงคนจากกลุ่มบ้านเราคืออันดับ3นะคะน่าตกใจเหมือนกันเราใช้เวลาถึง 3.9 ชั่วโมงนะคะส่วนอินเดียก็ช้าเหมือนกันค่ะ 3.5 ชั่วโมงคนจีนก็ช้าค่ะราวๆ3ชั่วโมงในขณะที่คนออสเตรเลียเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ 1.5 ชั่วโมงเขาก็ไปถึงโรงพยาบาลละส่วนชาวยุโรปก็ไม่ต่างจากชาวออสเตรเลียเท่าไหร่นะคะส่วนชาวอเมริกาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าซึ่งอเมริกาในที่นี้เราหมายถึงทวีปอเมริกานะคะก็จะรวมพวกบราซิลพวกเม็กซิโกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ
ก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นเวลาเรียกว่าความเป็นความตายทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วอะไรคือปัจจัยทำให้ผู้อพยพย้ายถิ่นนั้นไปพบแพทย์ช้ากว่าชาวออสเตรเลียล่ะคะ
ค่ะจากการวิจัยก็พบมีปัจจัยหลายด้านนะคะที่ทำให้คนพลัดถิ่นอย่างเราเนี่ยตัดสินใจช้าในการไปหาหมอเมื่อเกิดอาการฮาร์ดแอทแทคทั้งที่มันก็ฮาร์ดแอทแทคก็เป็นอาการเป็นตายได้เหมือนกันแต่เราก็ตัดสินใจช้าปัจจัยอย่างแรกก็คือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่และความเข้าใจในระบบการรักษาพยาบาลของที่นี่ของออสเตรเลียนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเราย้ายถิ่นฐานมาอยู่ออสเตรเลียก็จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าชาติใดในโลกก็แล้วแต่ที่ย้ายกันมาเราก็พกพาวัฒนธรรมความเชื่อความเข้าใจในระบบการรักษาพยาบาลมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยเราไม่ได้มาแต่ตัวเราก็มาพร้อมกับสิ่งที่มันปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเพราะบ่มกันมาจากสังคมบ้านเกิดดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะยังคุ้นเคยกับสิ่งที่เราคุ้นเคยจากบ้านเราเช่นป่วยก็จะไปหาหมอไปโรงพยาบาลเอกชนอะไรอย่างนั้นนะคะถ้าเทียบกับชาวแอฟริกาที่เขาช้ามากๆเพราะว่าจากงานวิจัยชิ้นนี้เราได้ไปสัมภาษณ์คนแอฟริกาเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเขาป่วยเขาต้องมีเงินมากๆเขาถึงจะได้รับการรักษาถ้าเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไม่มีเงินเนี่ยเขาสู้ขอนอนตายที่บ้านดีกว่าเพราะถ้าไปก็ไม่ได้รักษาอยู่ดีส่วนชาวอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วถ้าเขาป่วยเนี่ยเขาก็จะไปหาหมอเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์คือเพราะว่าเขาไปหาหมอจะเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ไปโรงพยาบาลไม่เรียกแอมบูเลนซ์ก็เหมือนกับเอเชียบ้านเราส่วนใหญ่เราก็ไปหาหมอถ้าเราจะเรียกรถพยาบาลจริงๆก็ต้องแบบอาการร่ำแรกกันใช่ไหมคะเราถึงจะเรียกค่ะส่วนชาวยุโรปเนี่ยเขามีวัฒนธรรมและระบบการรักษาที่ใกล้เคียงกับชาวออสเตรเลียและการที่มาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่มีความแตกต่างอะไรมากแล้วเขาก็คุ้นเคยและเข้าใจว่าเขาต้องทำอย่างไรพอมีอาการไม่ค่อยดีเขาก็โทรเรียกรถแอมบูเลนซ์เลยทีเดียวค่ะส่วนปัจจัยสำคัญอีกอันนึงก็คือด้านการเงินคนอพยพส่วนใหญ่เราไม่ใช้บริการรถฉุกเฉินเพราะว่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะเราเรียกรถแอมบูเลนซ์ครั้งนึงก็ประมาณอย่างน้อย900ดอลลาร์ต่อครั้งนะคะถ้าเราไม่มีประกันเลยเนี่ยเราก็ต้องจ่ายและยังจะคิดต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลอีกว่าเอ้ยถ้าไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาห้องฉุกเฉินเนี่ยจะต้องเป็นกี่ร้อยกี่พันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเกิดความล่าช้าที่จะตัดสินใจว่าจะไปหรือจะอยู่ดีหรือจะยังไงมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทำที่แคนาดาอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปเองก็ซัพพอร์ตตรงจุดนี้เหมือนถึงว่าสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ค่ะว่าการเงินเนี่ยทำให้คนตัดสินใจล่าช้าด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันถ้าเราย้ายถิ่นฐานมาแต่เราไม่มีเมดิแคร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องซื้อประกันสุขภาพเองแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อประกันสุขภาพที่มันไม่ครอบคลุมรถฉุกเฉินเนี่ยหรือไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะต้องคิดหนักก่อนที่จะตัดสินใจซึ่งถ้าเทียบกับคนที่อพยพมาจากยุโรปเนี่ยชาวยุโรปเกือบทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีสัญญาด้านการเมืองกับออสเตรเลียที่เอื้ออำนวยให้คนยุโรปที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีสิทธในการใช้เมดิแคร์เหมือนชาวออสเตรเลียตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชาวยุโรปเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะใช้บริการรถฉุกเฉินแล้วก็เข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ะ
จากการวิจัยเนี่ยนะคะเคยพบผู้ที่ไป โรงพยาบาลช้าแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าคะ
ก็มีนะคะในงานวิจัยชนิด 8,000 กว่าคนเนี่ยก็มีประมาณ 5-6 คนเท่านั้นเองนะคะน้อยมากค่ะที่เสียชีวิตจากอาการเชสเพนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่สูงอายุมากๆหรือมาถึงโรงพยาบาลช้ามากแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาถึงโรงพยาบาลทันนะคะก็จะรักษาได้นะคะมันไม่ถึงกับว่าถ้ามาไม่ถึงภายใน1ชั่วโมงเราจะรักษาไม่ได้เลยก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดมาช้ามากถ้าไม่เสียชีวิตก็จะมีอาการแทรกซ้อนต้องรักษาเยอะต้องโรงพยาบาลนานต้องทำการรักษาส่วนหัวใจเพื่อเข้าไปขยายให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหรืออาจจะต้องกลับมาโรงพยาบาลบ่อยขึ้นอย่างนั้นนะคะ
การวิจัยก็ยังพบอีกนะคะว่าคนไข้ผู้อพยพย้ายถิ่นนะก็มีอัตราการกลับไปรับการรักษาซ้ำอีกเร็วกว่าคนไข้ชาวออสเตรเลียอันนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
ค่ะก็อย่างที่ที่ว่าไปเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเรามาช้าเนี่ยก็จะให้เกิดมีอาการแทรกซ้อนใช่ไหมคะจากการมารักษาไม่ทันหรือว่าช้าเงี้ยนะคะก็ทำให้ต้องกลับมารักษาซ้ำเพราะหัวใจเหมือนมีรอยแผลรอยแผลเป็นอะไรพวกนั้นหรือกล้ามเนื้อบางส่วนมันแย่แล้วนี่ค่ะก็ทำให้มีการแทรกซ้อนแล้วทำให้ต้องกลับมารักษาซ้ำแล้วเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนเนี่ยค่ะมีการรักษาซ้ำถึง 15% นะคะถ้าเทียบกับชาวออสเตรเลียก็จะมีการกลับมารักษาซ้ำแค่ประมาณ 10% นะคะแต่ถ้าดูค่าเฉลี่ยของจำนวนวันที่ต้องกลับมารักษาซ้ำนี่คือคนอพยพจะกลับมารักษาภายใน73วันถ้าเทียบกับชาวออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้เวลานานกว่าเรากว่าที่จะกลับมารักษาครั้งนี้คือ257วันค่อนข้างจะต่างกันมากนะคะประมาณ4เท่าเลยทีเดียวค่ะ
อืมค่ะแล้วเรื่องภาษานะคะเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้หรือเปล่าคะเช่นผู้อพยพเนี่ยก็อาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบริการสุขภาพของรัฐบาลหรือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บหน้าอกที่ควรจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วอะไรทำนองนี้ค่ะ
ใช่ค่ะภาษาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักอีกอันนึงทีเดียวนะคะทำให้เราไม่เข้าถึงบริการของรัฐแล้วก็ไม่เข้าใจถึงข้อมูลข่าวสารของเขานะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็พบว่านอกจากปัญหาการที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างคนไข้กับเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอาการอะไรหรือว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดอาการล่าช้าในการรักษาหรือการเข้าถึงโรงพยาบาลได้เหมือนกันนะคะการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกับเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินถ้ารถฉุกเฉินไปถึงเนี่ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะทำให้เกิดการล่าช้าในการที่จะพาคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วถ้าสื่อสารกับพยาบาลหรือหมอที่ห้องฉุกเฉินไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ทำให้การรักษาล่าช้าลงไปอีกเพราะการที่เขาจะลงมือรักษาให้ยาหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ต้องให้มั่นใจ 100% ว่าให้ยาและให้การรักษาที่ถูกต้องกับโรคจริงๆเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นกำแพงใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่อพยพมาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะการขาดแคลนข้อมูลข่าวสารในภาษาต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาต่างๆที่ใช้กันในออสเตรเลียทั้งหมดนะคะก็มีเป็นแค่บางภาษาที่มีการใช้เยอะเช่นภาษาจีนเวียดนามภาษาอิตาเลียนหรือภาษาเยอรมันอาจจะมีแต่เนื่องจากว่าที่ออสเตรเลียนี่มีภาษาถึง200กว่าภาษาก็ไม่สามารถแปลออกมาเป็นทุกภาษาได้ยกตัวอย่างเช่นที่เซาออสเตรเลียเนี่ยแทบจะไม่มีเอกสารที่เป็นภาษาไทยเลยเพราะว่ามีประชากรที่เป็นคนไทยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ปัญหาพวกนี้ก็ทำให้การที่จะส่งเสริมให้คนอพยพเนี่ยอพยพถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เข้าถึงบริการเข้าใจหลักการดูแลของตัวเองก็เป็นโรคโน้นโรคนี้หรือมีอาการต่างๆเนี่ยก็ทำได้ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะส่วนทางมูลนิธิโรคหัวใจก็พยายามผลิตเอกสาร ส่งเสริมการดูแลเรื่องหัวใจแล้วก็ขั้นตอนการดูแลตัวเองเมื่อเกิดอาการเชสเพนเนี่ยออกมาเป็นภาษาต่างๆเยอะนะคะก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะคะ
ก็น่าเสียดายนะคะอันนี้ข้อมูลก็น่าสนใจมากทีเดียวแล้วจะมีการปรับปรุงปัญหาเรื่องนี้นะคะให้มันดีขึ้นยังไงบ้างคะสำหรับทั้งหน่วยงานด้านสุขภาพแล้วก็ในแง่ของตัวผู้อพยพย้ายถิ่นเองเนี่ยค่ะ
ถ้าในแง่ของหน่วยงานเองเนี่ยการรณรงค์เพื่อลดความล่าช้าในการเข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะการรณรงค์ให้เรียกใช้รถฉุกเฉินทันทีเมื่อมีอาการต่างๆเพราะว่าการใช้รถโรงพยาบาลเนี่ยช่วยลดความล่าช้าในการมาถึงมือหมอที่โรงพยาบาลได้เยอะมากๆนะคะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยขับรถมาโรงพยาบาลเร็วกว่าจะรอรถมาถึงอะไรเงี้ยค่ะกว่ารอรถฉุกเฉินมาถึงอะไรพวกนี้แต่จริงไม่ใช่นะคะเพราะในทางปฏิบัติแล้วพอรถพยาบาลเข้ามาถึงแล้วเขาจะเริ่มให้การรักษาทันทีนะคะแต่ว่าก็เป็นน่าเสียดายว่าจากงานวิจัยของตัว Heart Foundation เองแล้วก็หลายหน่วยงานที่ทำรณรงค์ต่างๆพวกนี้ในการใช้รถพยาบาลก็เพราะว่าการรณรงค์ไปเท่าไหร่ก็ยังมีอัตราการใช้รถพยาบาลที่ต่ำอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มคนอพยพนะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็ได้เสนอแนวทางให้หน่วยงานต่างๆให้พิจารณาถึงปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนด้วยให้การเข้าถึงชุมชนเข้าใจความต้องการของแต่ละกลุ่มก็จะช่วยพัฒนาการส่งเสริมได้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะเป็นผลดีทั้งหน่วยงานแล้วก็ทางชุมชนของคนอพยพด้วยนะคะส่วนในแง่ของคนอพยพอย่างเรานะคะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจมาถึงแล้วต้องพยายามเข้าใจว่าระบบต่างๆของบ้านเมืองที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างป่วยแล้วไปหาหมอและถ้ามีอาการอะไรที่ควรจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สื่อสารในระดับที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการที่จะดูแลตัวเองก็คือเรียกว่าจะต้องปรับตัวกันทั้งสองฝ่ายให้เข้ากันนะคะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าในภาษาทางการก็เรียกว่า cultural competency คือการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้มีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลมากขึ้นนะคะ
ทางดร.กันนิกาอยากจะฝากคำแนะนำถึงคนไทยไหมคะเกี่ยวกับว่าถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกที่ไม่ควรนิ่งนอนใจเนี่ยควรจะต้องรีบทำยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแน่นเหงื่อออกเยอะเป็นเหงื่อเย็นนะคะไม่ใช่เหงื่อร้อนอาจจะปวดสะบักปวดกรามปวดหลังปวดแขนขาพวกนี้นะคะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจไม่ได้ก็คืออาการ heart attack ให้ตั้งสติแล้วทำตาม3ขั้นตอนที่มูลนิธิหัวใจแนะนำไว้นะคะคือ1หยุดทำกิจกรรมต่างๆแล้วนั่งพักและนั่งดูว่าอาการดีขึ้นไหมถ้าอาการนานถึง10นาทีไม่ดีขึ้นเราบอกคนใกล้ตัวว่าเรามีอาการเป็นอย่างนี้ไม่ดีขึ้นแล้วขั้นตอนที่3คือโทรเรียกรถพยาบาลทันทีค่ะอย่ารอนะคะส่วนคนที่เป็นโรคหัวใจหรือมีอาการอยู่แล้วก็อย่าลืมใช้ยาตามที่แพทย์สั่งทันทีถ้าไม่ดีขึ้นก็โทรเรียกรถพยาบาลนะคะอย่าขับรถไปเองนะคะอย่าไปคลินิกเพราะจะทำให้เสียเวลามากขึ้นในการที่จะเริ่มรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือการป้องกันไม่ให้เกิดอาการพวกนี้ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ไม่เป็นไรอยู่ไปรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคหัวใจต่างๆนะคะสิ่งง่ายๆเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันนะคะคือ1ออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งให้ได้สัก150นาทีคำว่าออกกำลังกายในที่นี้นะคะไม่ต้องไปเล่นกีฬาไม่ต้องเข้าคลับไม่ต้องไปยิมนะคะคำว่าออกกำลังกายหมายถึงการทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวในระดับปานกลางคือไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปคือการเคลื่อนไหวเช่นการเดินเร็วรอบบ้านหรือในสวนสาธารณะงานบ้านต่างๆก็นับด้วยนับเวลาด้วยเช่นกันนะคะเช่นทำสวนล้างบ้านถูบ้านล้างรถดูดฝุ่นตัดหญ้าวิ่งเล่นลูกหลานหรือเข็นรถลูกไปเดินเล่นหรือเข็นรถลูกไปตลาดหรือการออกไปเดินรอบๆที่ทำงานหลังมื้อเที่ยง10นาที15นาทีนะคะการเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์พวกนี้นับหมดนะคะสามารถนับนาทีได้ว่าเราออกกำลังกายได้ในชีวิตประจำวันนะคะให้ได้สัก150นาทีต่ออาทิตย์นะคะก็จะช่วยให้ป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้เยอะนะคะทั้งโรคหัวใจโรคเบาหวานนะคะอีกอันนึงก็คือปรับอาหารนะคะปรับอาหารจานโปรดกินอาหารปกติเนี่ยค่ะไม่ต้องไปกินคลีนหรือต้องไปลดงดอะไรมากมายนะคะกินอาหารปกติทั่วไปแต่ปรับเปลี่ยนให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นเช่นน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันกินบัตเตอร์ให้น้อยลงกินอาหารที่มีไขมันให้น้อยลงอย่างนี้นะคะก็ หรือถ้าเอ้ยฉันชอบมากๆเลยก็อาจจะกินให้มันน้อยลงอย่าบ่อยมากนะคะส่วนอาหารแพ็คหรืออาหารที่มันเป็น processed food ทั้งหลายแฮมเบคอนหรือพวกนี้ก็กินให้น้อยลงค่ะที่สำคัญนะคะการรักษาสุขภาพกายให้ดีก็ต้องสุขภาพใจที่ดีด้วยนะคะอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์กับชีวิตมากเกินไปจะเครียดมากเกินไปนะคะกินอิ่มให้อร่อยนอนหลับฝันดีแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงนะคะจิตใจสบายก็พิชิตโรคภัยได้ค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au